Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, θα σας συστήσουμε το βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός φιλόλογος. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Προδομένο Μεσολόγγι, εκδόσεις Τόπος», ένα βιβλίο που προλογίζει ο Παντελής Μπουκάλας και ένα βιβλίο που έρχεται να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα τα οποία τίθενται στην δημόσια συζήτηση. Πολλές φορές ακούμε ότι ήταν μια άσκοπη και ανούσια αιματοχυσία, γιατί πραγματικά χύθηκε πολύ αίμα των Μεσολογγητών. Πολλοί μιλούν για μια ιστορία ήτας, δηλαδή ήταν μια ιτημένη υπόθεση. Ωστόσο, κανείς δεν απαντάει σε μερικά ερωτήματα. Αν, για παράδειγμα, ήταν μονόδρομος η πείνα των Μεσολογγητών. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο, η θυσία τους ήταν μονόδρομος για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Γιατί, τι προηγήθηκε αυτής της αιματοχυσίας. Γιατί τα μάτια η πείνα εμαύρισε, όπως λέει και ο Σολωμός. Αν η πολιορκία επίσης ήταν προδιαγεγραμμένη ή θα μπορούσαν οι Μεσολογγίτες να μπορέσουν να εξολοθρεύσουν όλες τις Οθωμανικές δυνάμεις και να μπορέσει να υπάρξει μία άλλη πρόοπτικη της Επανάστασης. Και τελικά αυτή η θυσία των Μεσολογγητών πώς επηρέασε τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, αλλά και πώς επηρέασε την ευρωπαϊκή διπλωματία και πώς άλλαξε η στάση τους απέναντι στη δημιουργία εθνικού κράτους. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα απαντήσουμε σήμερα μέσα από το βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου, που δεν σου κρύβω, Λίνα Νικολακόπουλου, ότι διαβάζοντας, στο μυαλό μου ήρθε ο Ηλίας Νικολακόπουλος, που όταν καταγράφει την ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα καταγράφει με τέτοια αλήθεια και με τέτοια προφορικότητα που είναι σαν να ζεις την ιστορία.
Εγώ θα σου έλεγα πάντως, και κυρίες και κύριοι, απευθύνομαι και σε εσάς, επαναλαμβάνοντας τον τίτλο του βιβλίου, γιατί δίνω μεγάλη σημασία όταν κοιτάζω ένα βιβλίο στον τίτλο του. Πιστεύω έχει τέτοια δύναμη αυτό που βλέπει κανείς γραμμένο με κόκκινο μελάνι, δηλαδή «Προδομένο Μεσολόγγι», και να μην διαβάσεις τίποτα από τις σελίδες τις υπόλοιπες, εδώ μέσα είναι κρυμμένο κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το ξαναδούμε, να το κατανοήσουμε, να έχουμε το κουράγιο όσο και να περνάνε τα χρόνια και να έχουμε αφήσει τα σχολεία πολλά χρόνια πριν και αυτά που μαθαίναμε και ενδιάμεσα η ζωή να έχει παρεμβληθεί και κάποια θέματα να μην τα ξανασκαλίζουμε. Εγώ, κύριε Αλεξίου, αυτό τον τίτλο τον θεωρώ σπουδαίο από τη μεριά σας, γιατί πριν να μπει κανείς στην πρώτη σελίδα έχει ένα σημείο κίνησης.
Καλησπέρα καταρχάς και από μένα και σε εσάς και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος είναι λίγο τολμηρός. Είναι βαριά κουβέντα που λέμε στην καθομιλουμένη, έτσι. Νομίζω όμως ότι το εντυπωσιακό με το Μεσολόγγι είναι ότι αυτά όλα που γράφονται στο βιβλίο και που καταλήγουν τελικά σε αυτό το συμπέρασμα, ότι το Μεσολόγγι είναι μια προδομένη ιστορία, είναι ότι δεν είναι κάτι που ανακάλυψα εγώ. Είναι γραμμένα στις πηγές, πριν απ' όλα αυτών που ζήσαν τα γεγονότα, είναι γραμμένα σχεδόν στο σύνολο των ιστορικών Ελλήνων και ξένων, στα έργα τους εννοώ, είναι γραμμένα εδώ και 1,5 περίπου αιώνα. Και όμως παραμένουν κρυμμένα. Δηλαδή ουσιαστικά, επειδή πολλοί με έχουν ερωτήσει σε συνεντεύξεις και τα λοιπά, αφού και τα πάντα έχουν γραφτεί για το Μεσολόγιο. Το Μεσολόγιο είναι το γεγονός που έχουμε την πιο πλούσια βιβλιογραφία. Για οποιοδήποτε άλλο γεγονός, όχι μόνο της Επανάστασης του 21. Εγώ θα λέγω όλου του 19ου αιώνα. Τι εύχεται να προσθέσει παραπάνω ένα βιβλίο? Έχουν γραφτεί τα πάντα με ρεπορτάζ ημέρες-ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και εφημερίδα στο Μεσολόγιο, έτσι. Κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για τον ελληνικό χώρο. Αυτό που εύχεται να δώσει αυτό το βιβλίο, αυτό τουλάχιστον προσπάθησα εγώ να κάνω, είναι να βγάλω αυτές όλες τις πηγές ξανά στο φως και να προσπαθήσω να τις συνδέσω με βάση την κοινή πολιτική λογική, ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ότι το Μεσολόγιο δεν ήταν μια τρύπα στη γεωγραφία ή τρύπα στην ιστορία, για να θυμηθούμε το παλιό τραγούδι, ας πούμε, αλλά ήταν μια ολόκληρη στιγμή που συμπύκνωσε όλη τη διαδρομή της Επανάστασης. Όχι μόνο της Επανάστασης με την έννοια της πολεμικής διαδικασίας, αλλά της πολιτικής διαδικασίας, την οποία ξεχνάμε, και βέβαια της διεθνούς διπλωματίας, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το Μεσολόγιο. Στις τελετές που γίνονται αυτή την περίοδο, το Μεσολόγιο παρουσιάζεται σαν κάτι που ξαφνικά κάποιοι να κλείστηκαν σε μια πόλη, κάτσανε ένα χρόνο, πεινάσανε, βγήκαν, θυσιαστήκαν, τους τιμούμε τους ήρωες, τους στεφανώνουμε τις πρωτομές τους και του χρόνου πάλι. Ναι, δεν ήταν έτσι όμως.
Κύριε
ήταν
Αλεξίου,
μια πολιτική διαδικασία.
Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να βάλουμε δύο υπέρτιτλους πριν να ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε την ιστορία. Προδομένο το Μεσολόγιο. Από ποιους?
Το Μεσολόγιο προδίδεται καταρχάς από αυτούς που όφυλαν να σταθούν δίπλα του. Και αυτοί που όφυλαν να σταθούν δίπλα του πριν από όλα και πάνω απ' όλα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Είχαμε κυβέρνηση τότε, έτσι. Είχαν γίνει εθνοσυνελεύσεις, εκλεγμένη κυβέρνηση με τις διαδικασίες που υπήρχαν τέλος πάντων τώρα. Η έδρα είναι στο Ναύπλιο. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης είναι ο Γεώργιος Κουντουβιώτης, αδελφός του Λάζαρου Κουντουβιώτη, και δεν το λέω τυχαίο αυτό. Ο Λάζαρος Κουντουβιώτης είναι η πιο σημαντική μορφή του ελληνικού εφοπλιστικού κόσμου εκείνη την περίοδο. Ένας άνθρωπος που δεν βγήκε ποτέ από την Ύδρα, αλλά κινούσε τα νήματα σε όλες τις διαδικασίες. Και βέβαια ο ηθήνων νους, έτσι, πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι βέβαια ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Μια πολύ μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία, γιατί τους πολιτικούς μπορούμε να τους κρίνουμε και με ηθικούς όρους, αλλά και με βάση το αναστημά τους. Ο Μαυροκορδάτος ήταν μεγάλος πολιτικός. Το αν ο αμοραλισμός του λειτουργούσε ήταν μια άλλη ιστορία.
Εξυπηρετώντας συμφέροντα συγκεκριμένου κόμματος, προφανώς λέτε εσείς μέσα στο βιβλίο σας, προδόθηκε από την τότε ελληνική κυβέρνηση με το όνομα του Κουντουβιώτη, αλλά λέτε και το όνομα του Μαυροκορδάτου που εξυπηρετούσε στο βιβλίο σας, το λέτε με σαφή τρόπο, τα συμφέροντα του Αγγλικού κόμματος.
Αυτό δεν εξυπηρετούσε, δεν θα έλεγα τη λέξη εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Αγγλικού κόμματος. Ήταν το Αγγλικό κόμμα ο Μαυροκορδάτος, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Το ερώτημα είναι αν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της κοσμοκράτηρας εκείνη την εποχή Αγγλίας. Και υπάρχει και ένας δεύτερος, θα λέγαμε, παράγοντας προδοσίας. Δηλαδή το Μεσολόγιο επίσης προδίδεται και από μια σειρά, θα λέγαμε, οπλαρχηγούς, οι οποίοι θα έπρεπε με διαφορετικό τρόπο να σταθούν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Κώστας Μπότσαρης, ο οποίος θα αντικαταστήσει με περίεργες διαδικασίες τον Καραϊσκάκη λίγες μέρες πριν την έξοδο, με τραγικές συνέπειες. Έτσι, άρα είναι μια συνολική διαδικασία και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, προδίδεται και από τις δυτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Να μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία και η Γαλλία εκείνη την περίοδο είναι δημοκρατικές χώρες με κοινοβούλιο κτλ. Χριστιανικές δυνάμεις που προφανώς με πολύ διαφορετικό τρόπο θα έπρεπε να σταθούν, και τα λέει ο Σολωμός εξαιρετικά στον περίφημο και γνωστό του στίχο και πολύ τραγουδισμένο για το τι κάνανε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι.
Θα ήθελα να μου πείτε το εξής, επειδή αναφέρατε ότι όλο το βιβλίο στηρίζεται σε πηγές. Στο βιβλίο σας λέτε ότι χρησιμοποιείτε 4 απομνημονεύματα, καταγράφετε ποιοι είναι αυτοί και μάλιστα κάποιοι που επέζησαν τις εξόδου. Θέλω να μας πείτε ποιοι.
Όλοι.
Λέτε ότι ήταν τα ελληνικά χρονικά εφημερίδα, την οποία εξέδιδε τότε ένας ελβετός φιλέλληνας, ο Ιάκωβος Μάγερ. Υπάρχουν βιβλία όπως η ιστορία του Μεσολογίου, δηλαδή οι πηγές σας είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες και κατονομάζονται.
Οι πηγές έχουμε την τύχη να είναι όλων των ειδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 4 απομνημονεύματα έχουμε, γιατί οι τοπικισμοί ήταν πολύ έντονοι τότε, έτσι, έναν Ιππειρώτη, έναν Χιμαριώτη,
έναν Λευκαδίτη.
Έχουμε έναν Λευκαδίτη και έχουμε και έναν Μακεδόνα, τον Κασομούλη. Οι 4 αυτοί επέζησαν και οι 4. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα απομνημονεύματα γράφονται μετά και φυσικά και τα υποστηρίζουν. Τα απομνημονεύματα αυτά πρώτον συμφωνούν μεταξύ τους. με κορυφαίο τα απομνημονεύματα του στρατηγού Σπυρομήλιου, του στρατιωτικού διοικητή της πόλης, του οποίου κάποια αποσπάσματα θα δούμε και στη συνέχεια, και λέει σαφέστατα τα πολιτικά δεδομένα. Γιατί ο Σπυρομήλιος ήταν και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας των Μεσολογητών που πήγε στο Ναύπλιο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεύτερον, έχουμε εφημερίδα, η οποία έβγαινε δύο φορές τη βδομάδα. Για εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Έτσι, είναι ρεπορτάζ. Είχε, η εφημερίδα αυτή είχε ρεπορτάζ και έλεγε ότι στο τείχος, στην Τάπια, Τάπια Υπηργής, και έτσι. Τάδε ένας Αρβανίτης τσακώθηκε με έναν Έλληνα, είχαμε σαν να το βλέπαμε σε βίντεο. Έχουμε από ιστορικές μελέτες ξένων, σημαντικών ιστορικών, οι οποίοι βγαίνουν λίγους μήνες μετά το Μεσολόγγι, στη Βράση, όπως λέμε. Πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Αυγούστου Φαμπ, ενός πολύ σπουδαίου Γάλλου διανοούμενου, ο οποίος δεν χαρίζεται καθόλου στους Έλληνες, δεν είναι δηλαδή κάποιος γοητευμένος από το ρομαντικό πνεύμα ενέδος Μπάιρον. Έτσι. Είναι πολύ πολύ κριτικός και ο οποίος είναι σαφέστατος αυτά που λέει για το Μεσολόγγι και ενισχύει αυτά που έλεγα και πριν. Έχουμε τον Αμερικάνο το Χόου που επίσης την ίδια περίοδο. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλους τους Έλληνες ιστορικούς. Α, να μην ξεχάσω, έχουμε την ιστορία του Σπύρου του Τρικούπη, του υπαρχηγού του Αγγλικού Κόμματος, και έχει σημασία αυτό, που εκείνη την περίοδο πάλι γράφεται. Από εκεί και πέρα, φυσικά κάθε Έλληνας ιστορικός που έχει γράψει δεν μπορεί να μην έχει γράψει δεκάδες σελίδες για το Μεσολόγγι. Είναι δεδομένο. Και εδώ έχουμε επίσης το μοναδικό, τουλάχιστον που εγώ ξέρω, φαινόμενο στη νεότερη ελληνική ιστορία. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Ο Πατριάρχης του Εθνικού Αφηγήματος, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, και θα λέγαμε ο Πατριάρχης της Μαρξιστικής Οπτικής, ο Γιάννης Κορδάτος, να λένε τα ίδια πράγματα και να συμφωνούν στα συμπεράσματα που βγάζουν. Έτσι, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μόνο τρεις σειρές από τον Παπαρηγόπουλο, και έχει σημασία αυτό, είναι υπεράνω πάσης σε εισαγωγικά αντεθνικής υποψίας. Ουδέν υπάρχει, λέει ο Παπαρηγόπουλος, ότι αν η κυβέρνηση επεδείκνει προθυμία και δεξιότητα στη χρήση των πόρων αυτής, και εννοεί τα 2.800.000 χρυσές λίρες που είχαν πάρει δάνειο το Αγγλικό Κόμμα, προς την ολοσχερή της πολιορκίας διάλυση, ήθελε να επιτύχει τη διάλυση ταύτην. Και εδώ ακολουθεί η φράση που θα μπορούσε κατά γνώμη να είναι και τίτλος του βιβλίου, κατά δυστυχίαν ουδέν έπραξεν. Όταν αυτό το λέει ο Παπαρηγόπουλος, νομίζω ότι η συζήτηση από εκεί πέρα μπαίνει σε άλλα μονοπάτια.
Αυτό που διαβάζοντας μπόρεσα να κατανοήσω είναι ότι αρκετές φορές και για διαφορετικούς λόγους πολλοί Μεσολογγίτες είχαν φύγει και εκτός Μεσολογγίου. Είχαν πάει Ιταλία, είχαν πάει Αυστρία. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε μία κινητικότητα η οποία τους έφερνε και σε επαφή με τις ιδέες της φιλελεύθερης της Δύσης και τα λοιπά, αλλά και τους έκανε ικανούς εμπόρους και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή που μας δηλώνουν ότι το Μεσολόγγι ήταν ιδιαίτερο, ιδιαίτερη πόλη. Και να προσθέσουμε εδώ πράγματι ότι ουσιαστικά και μια λογιοσύνη είχε, δηλαδή φρόντιζε και τα σχολεία και την μόρφωση, ερχόντουσαν σπουδαστές από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή ήταν κάτι ιδιαίτερο το Μεσολόγγι.
Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Έχει μια αξία να πούμε ότι το Μεσολόγγι δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση. Το Μεσολόγγι, να πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι, το 1810 είχε 12.000 κατοίκους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η Αθήνα είχε 10.000 κατοίκους. Έτσι. Το Μεσολόγγι ήταν μια πόλη η οποία δημιουργείται αργά, μετά το 1600, αλλά ακμάζει πολύ γρήγορα λόγω της εμπορικής της στρατηγικής θέσης. Έχει επαφή, όπως είπατε, με τη Δύση, με τα Ιόνια νησιά, αναπτύσσεται.
Και
όπου
Ζάκυνθο.
Υπάρχει θάλασσα, ξέρετε, εμπόριο κτλ. Αναπτύσσεται το μυαλό του ανθρώπου. Και έχουμε την περίοδο πια του 18ου αιώνα, δύο πολύ σπουδαία σχολεία, την Παλαμαϊκή Σχολή και το σχολείο που ιδρύει το Πατριαρχείο, εκατοντάδες σπουδαστές από όλη την Ελλάδα, σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι όπως ο Παναγιώτης Παλαμάς ή ο Ιωάννης Τυπάλδος. Αυτό όλο οδηγεί σε κάτι που έχει μεγάλη σημασία για την πολιορκία. Το Μεσολόγγι έχει αυτοδιοίκηση. Έχει δηλαδή εκλεγμένο συμβούλιο, δεν ήταν συνηθισμένο στην τουρκοκρατία, και αυτό το συμβούλιο σε μεγάλο βαθμό είναι που καθορίζει και την πορεία της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη πολιορκία το 1822, η οποία συνήθως περνάει στα ζήτητα, γιατί είναι πολύ πιο λαμπερή, συγγνώμη για την έκφραση και όλες. Η δεύτερη, η απόφαση να πολεμήσουν βγήκε μέσα από συνέλευση. Έγινε κανονικά συνέλευση, μαζεύτηκαν οι Μεσολογγίτες, ψηφίσαν, δεν είναι συνηθισμένες διαδικασίες. Έτσι. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Μεσολόγγι να κρατήσει και από άλλη άποψη. Και στη δεύτερη πολιορκία δεν έχουμε κάποιον πολύ μεγάλο ηγέτη. Δεν είναι κάποιος κολοκοτρώνης μες στο Μεσολόγγι. Γιατί? Σπουδαίοι πλαχυγοί υπήρχαν, γνωστά ονόματα, ο Τζαβέλας, ο Μπότσαρης, ο Ραζικότσικας. Κάθε πρωί γινόταν κανονικό συμβούλιο των πολιτικών και στρατιωτικών επικεφαλής και αποφάσιζαν δημοκρατικά μην αγιοποιούμε και φατρίες υπήρχαν και εσωτερικές έρηδες και συμφέροντα οι ρουμελιώτες με τους σουλιώτες, ξέραμε ότι δεν χωνεύονταν, ο ένας δεν ήθελε να βλέπει τον άλλον. Αλλά έτσι γίνεται σε επαναστάσεις. Δεν υπάρχουν επαναστάσεις μαγείους. Κανονικοί άνθρωποι ήταν με τις αδυναμίες τους και μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία ενοποιούνταν. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να αντέξουν.
Στην αρχή της κουβέντας μας βάλαμε εμβληματικά το ρόλο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Βοηθήστε μας να δούμε πώς πρώτο ήρθε μέσα στην υπόθεση ο Μαυροκορδάτος, από πού ξεκίνησε και πώς βρέθηκε στο Μεσολόγγι.
Για να μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, και εδώ είναι πάλι κάτι που η ιστορία η επίσημη φροντίζει να το κρύβει, δεν μπορεί παρά να πάμε στην πολύ όμορφη αυτή πόλη της Τοσκάνης που λέγεται Πίζα. Έτσι, στην Πίζα. Εμείς ξέρουμε από το σχολείο τη Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία προετοίμασε την Επανάσταση. Την ίδια στιγμή στην Πίζα αναπτυσσόταν μια παράλληλη συλλογικότητα, δεν είχε τα χαρακτηριστικά της εταιρείας. Με πυρήνα προκεντρικό πρόσωπο τον Μητροπολίτη Γνάντιο, μια επίσης μεγάλη προσωπικότητα, και ανερχόμενο αστέρα τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
Υπήρχε ελληνική κοινότητα στην
μεγάλη
Πίζα.
Μεγάλη ελληνική κοινότητα, πολύ ισχυρή γύρω από το Πανεπιστήμιο, και μην ξεχνάμε ότι η Πίζα συνορεύει με το Λιβόρνο, όπου ήταν μια από τις ισχυρότερες οικονομικές ελληνικές παροικίες. Ο Μαυροκορδάτος, και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε επίσης να αναδειχθεί, γιατί θα το βρούμε στο Μεσολόγγι και εξηγεί πολλά, το 1820 θα γράψει ένα πολύ σπουδαίο κείμενο, το «Περί Τουρκίας», όπου αναλύει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το στέλνει πρώτα στο Φον Γκέντς, τον Υπουργό Εξωτερικών του Μέτερνιχ, και μετά σε όλα τα μεγάλα έτσι, κέντρα διπλωματικά, Λονδίνο, Παρίσι κτλ. Στο οποίο τι λέει πολύ απλά. Κρατάτε με το ζόρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην κατέβουν οι Ρώσοι στη Μεσόγειο. Αυτό το πράγμα δεν θα πάει μακριά, γιατί είναι ένας γίγαντας που σαπίζει.
Ο μεγάλος ασθενής.
Ο μεγάλος ασθενής, πολύ σωστά το λέτε, στο ανατολικό ζήτημα. Εγώ τι σας προτείνω. Αφού θα γίνει που θα γίνει, θα φτιαχτεί κάποιο μόρφωμα στη Νότια Βαλκανική. Αυτό το μόρφωμα να ελέγχεται από εσάς. Μιλάμε για μια τεράστια τομή. Ξέρουμε ότι αιώνες ολόκληρους υπήρχε το τραγούδι ότι θα έρθει ο Μόσκοβος, το ξανθό γένος, οι ομόδοξοι Ρώσοι, να φέρουν την απελευθέρωση, το σεφέρι. Έτσι. Ο Μαυροκορδάτος κάνει μια τεράστια τομή με αυτό το κείμενο και το αφήνει στα συρτάρια. Όταν λοιπόν ο Κάνιγκ το 1823 θα αναλάβει στη θέση του Κάλτσεβερτ, αυτό το κείμενο θα ξανάρθει στην επιφάνεια. Και ο Κάνιγκ θα ακολουθήσει ακριβώς αυτή τη γραμμή. Βέβαια, για να προλάβουμε διάφορες αιτιάσεις περί φιλελληνισμού και τα λοιπά, αστιότητες Υπουργείου Εξωτερικών των Υπερδυνάμεων, δεν είναι ούτε φιλέλληνες ούτε ανθέλληνες, είναι Υπουργείο Εξωτερικών Υπερδυνάμεων, ο Κάνιγκ ουσιαστικά αυτό το οποίο καταλάβαινε είναι ότι δεν μπορεί να γυρίσουμε στο status quo ante, στην προτεραιά δηλαδή κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν υπήρχε περίπτωση γιατί γινόταν επανάσταση. Αυτό που πολλοί υποτιμάνε σήμερα, ότι για να γίνουν όλα αυτά κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονταν. Συνολικά σκοτώθηκαν 200.000 άνθρωποι. Έτσι, χύθηκε, όπως είπε η κυρία Χαστακάκη, αίμα πολύ. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε την αλλαγή αυτή. Ο Κάνιγκ, λοιπόν, θα φέρει αυτή την αλλαγή ώστε να φτιαχτεί ένα μόρφωμα, αλλά αυτό το μόρφωμα να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και εδώ θα ξαναβρούμε το Μαυροκορδάτο.
Το σημείο εκκίνησης του Μαυροκορδάτου ήταν Φαναριώτης.
Ήταν Φαναριώτης, ακολούθησε τον ηγεμόνα Καρατζά στη Μολδοβλαχία ως Ποστέλνικος. Ποστέλνικος ήταν ένα είδος γραμματέα και υπουργού εξωτερικών. Μια ιδιόμορφη έτσι θέση. Όταν απειλήθηκε το κεφάλι του Καρατζά από το Σουλτάνο, φύγανε, πήγανε στη Βιέννη, κατέβηκαν μετά στην Πίζα στον Ιγνάντιο και εκεί συγκροτείται ως αντίπαλο δέος στους υψηλάντιδες και στην Φιλική Εταιρεία ο κύκλος της Πίζας, που θα γεννήσει το Αγγλικό Κόμμα.
Εσείς λοιπόν, κύριε Αλέξη, μέσα στο βιβλίο σας, ξεκινώντας και ξεδιπλώνοντας το από πού ξεκίνησε η ιστορία του Μεσολογγίου, για να καταλήξουμε τελικά στη σφαγή το 1827, λέτε ότι όταν φτάνει ο Μαυροκορδάτος στο Μεσολόγγι το 21, την ίδια στιγμή στο Μεσολόγγι υπάρχει το μεγαλύτερο προπύργιο των αρματολών. Άρα μιλάτε για μια εύθραυστη συμμαχία και μάλιστα πάλι με σαφή τρόπο μας λέτε ότι η αρματολή ήταν ο έμισθος ή οι υπηρέτες του Οθωμανικού στρατού. Ήταν αυτοί οι οποίοι παλεύανε, διαπραγματευόταν τη δική τους ανεξαρτησία, ήθελαν να έχουν τη δική τους αυτονομία. Άρα λοιπόν εδώ διαφαίνεται μια σύγκρουση ανάμεσα στον Μαυροκορδάτο που ήθελε να ελέγξει το Μεσολόγγι και στους Σαρματολούς που θέλαν αυτοί να ελέγξουν την περιοχή, που και η περιοχή βέβαια ήταν υπό την ευθύνη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ελάτε να δώσουμε μια κινηματογραφική γεύση τώρα στους ακροατές μας. Το καράβι είχε φύγει από το Λιβόρνο. Ήταν ιδραίικο καράβι. Με ρώσικη σημαία.
Ήταν ιδραίικο με ρώσικη σημαία. Το είχε ναυλώσει ένας άνθρωπος που δεν ξεχνάμε εύκολα το όνομά του. Δεν έκανε τίποτα, αλλά λεγόταν Φόνος. Και δεν είναι συνηθισμένο επίθετο Φόνος. Έτσι. Και ξεκίνησε να πάει στην Πάτρα. Τους περίμενε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, προσωπικές σχέσεις με τον Ιγνάτιο, και εκεί από εκεί θα ξεκίνησε ο Μαυροκορδάτος την προσπάθειά του. Όταν έφτασε το καράβι στο Μεσολόγγι, εκεί υπάρχει πάλι μια ολόκληρη ιστορία, ότι το καράβι αυτό το βούλιαξε ο Μαυροκορδάτος. Γιατί το βούλιαξε? Κάποιοι λένε για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων που φάνηκαν να έρχονται κάποια καράβια. Κάποιοι λένε γιατί ψέματα είχε πει ότι ήταν γεμάτο πολεμοφόδια, δεν είχε τίποτα και για να καλύψει το ψέμα του το βούλιαξε. Εδώ δεν είναι εύκολο να ανοιχνεύσουμε την αλήθεια.
Πάντως,
έτσι, τον έχω ικανό να το έχει κάνει πάντως.
Είπατε ότι τεχνιέντος σώθηκε ένα κυβότιο.
Σώθηκε ένα κυβότιο το οποίο είχε μέσα το τυπογραφείο. Έτσι. Ο Μαυροκορδάτος είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ μπροστά από την εποχή του, ειδικά αν το συγκρίνουμε με τους το άξες τους, μην το ακούσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Έτσι ήταν η αρματολή. Οι άνθρωποι δεν ξέραν να διαβάζουν. Δεν είναι ντροπή. Έτσι ήταν η κατάσταση. Ο Καραϊσκάκης ξέρουμε ότι την σταυρό έβαζε. Ο Μαυροκορδάτος ήξερε τις εφημερίδες. Οι άλλοι δεν είχαν δει ποτέ εφημερίδες.
Και πολλές γλώσσες.
Ήξερε πάρα πολλές γλώσσες, όπως όλοι οι φαναριώτες, γιατί έτσι κάνανε καριέρα. Έτσι. Το Κοράνι δεν επέτρεψε στους Οθωμανούς να μάθουν ξένες γλώσσες. Οπότε αυτό το τυπογραφείο, σε συνδυασμό με ένα επίσης πιεστήριο που θα φέρει ο συνταγματάρχης Στάθροπ στα 1823, θα αποτελέσει τη βάση για να εκδώσουμε τα ελληνικά χρονικά. Εκδότης είναι ο Ιάκωβος Μάγερ, ένας ελβετός γιατρός, 23 χρονών, ένα νέο παιδί ήταν, με πολλά λάθη. Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, ότι στη δίκη του Καραϊσκάκη, αυτή τη δίκη παροδία που στη Μαυροκορδάτος, έγραψε απίστευτα πράγματα κατά του Καραϊσκάκη. Το κορυφαίο είναι ότι άλλωστε χτυκιάρης είναι, θα πεθάνει, γιατί να ασχολούμαστε. Όμως είναι ένας άνθρωπος που ήταν δημοκράτης, έμεινε στο Μεσολόγγι, πάλεψε και σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά του στην έξοδο.
Για μένα αυτό, κύριε Αλεξίου, που το διάβασε, είναι καταπληκτικό να είσαι 23 ετών τότε και να αποφασίσεις ως φιλέλληνας να στήσεις τυπογραφείο στο Μεσολόγγι.
Οι άνθρωποι οριμάζανε πιο γρήγορα τότε πάντως. Ο Μαυροκορδάτος, όταν ήρθε στην Ελλάδα, 29 χρονών ήταν. Έτσι δεν ήταν κανένας ηλικιωμένος πολιτικός με άσπρα μουστάκια και τα λοιπά. 29 χρονών, ένας νέος άνθρωπος ήταν, δεν ήταν.
Έχει σημασία να πούμε ότι τους καλωσόρισαν καλόκαρδα πολλοί μεσολογγίτες, και τον Μαυροκορδάτο και όλους τους
ξένους που πανηγύρι
είχε μαζί του. Και να πούμε ότι θέλοντας να τους εντυπωσιάσει ο Μαυροκορδάτος, είχε φορέσει ρεντικότα, τα γυαλάκια του και έλεγε ότι είναι πρίγκιπας.
Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Πρίγκιπας δεν ήταν ποτέ, αλλά έπρεπε να το πει, γιατί πρίγκιπας ήταν ο υψηλάντης και έπρεπε να είναι ισοϊψής σε αξίωμα. Στην Πίζα ο Μαυροκορδάτος κυκλοφορούσε με τουρμπάνι. Έτσι, και με ανατολίτικα ρούχα. Μάλιστα ο ποιητής ο Σέλεϊ, ο περίφημος ποιητής που ήταν στον κύκλο του Μαυροκορδάτος, τον έλεγε ο τουρμπανοφόρος φίλος μου. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να βάλει φουστανέλα. Ο Μαυροκορδάτος ήθελε να τους θαμπώσει σαν πολιτικός και έβαλε λοιπόν τα ρούχα τα ευρωπαϊκά. Υπάρχει ο περίφημος πίνακας με την υποδοχή του και γυαλιά, ενώ δεν ήταν μοιόψ, αλλά δεν είχαν ξαναδεί ποτέ οι Έλληνες γυαλιά, έτσι, διόπτρες όπως τις λέγανε τότε. Και αυτό προκαλούσε τεράστια εντύπωση. Οι καημένοι μεσολογγίτες μάθαν ότι ήρθε ένας πρίγκιπας, Ευρωπαίος κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, στήσαν ένα πανηγύρι γύρω από τον Μαυροκορδάτο. Και βέβαια στήσαν πανηγύρι καταρχάς οι αρματολοί, γιατί μετά την πτώση του Αλή Πασά, μένανε χωρίς αφεντικό. Ο Μαυροκορδάτος σε πρώτη φάση τους φάνηκε σαν αφεντικό, γρήγορα όμως θα έρθουν σε σύγκρουση μαζί του, ειδικά μετά την καταστροφή στο Πέτα, όπου θα συγκρουστεί αφενός με τον Γκόγο Μπακόλα, έναν πολύ σπουδαίο αρματολό της εποχής, που ουσιαστικά θα τον οδηγήσει στην προδοσία, και βέβαια με τον πιο σημαντικό οπλαρχηγό της Δυτικής Ελλάδας. Φανταστείτε ότι ο Καραϊσκάκης φάνταζε πολύ μικρός μπροστά του, ενώ τον Γιώργο τον Παναγιώτη, ο οποίος θα ακολουθήσει μια περίεργη, επαφωτερίζουσα πορεία. Ο Παντελής ο Μπουκάλας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στα κείμενα που έχει φέρει.
Χρησιμοποιώντας και το δημοτικό τραγούδι και την ποίηση.
Κυρίως το δημοτικό τραγούδι και την ποίηση. Και μάλιστα είναι αυτός που έχει επισημάνει, γιατί οι μεγάλοι ποιητές δεν είναι ιστορικοί, το τεράστιο λάθος που έχει κάνει ένας πολύ σπουδαίος ποιητής, ο Ανδρέας ο Κάλβος, στην Οδή την περίφημη στον Προδότη, ας πούμε, που τον αδικεί κατάφορα το Βαρνάκι, ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Και πώς λοιπόν από την καταστροφή στο Πέτα πάμε στην πρώτη πολιορκία που ήταν νικηφόρα για τους Μεσολογγίτες?
Ήταν η φυσιολογική το Πέτα, ένα χωριό έξω από την Άρτα, έτσι για να καταλαβαίνουμε και λίγο τη γεωγραφία. Ο στόχος τους μετά την πτώση του Αλή Πασά ήταν να εμποδίσουν τα τουρκικά στρατεύματα να κατέβουν προς τη Δυτική Ελλάδα και από εκεί στην Πελοπόννησο. Μια παρένθεση, γιατί μπορεί να μας αρέσει το εθνικό αφήγημα, αλλά η ελληνική επανάσταση ξέσπασε και ρίζωσε γιατί είχε κάνει την ανταυσία ο Αλή Πασάς. Αυτό να το λέμε, δεν υπάρχει λόγος να το κρύβουμε. Όταν λοιπόν τέλειωσε αυτή η ιστορία, τα προδιαγραμμένη η πορεία.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Μέχρι να κάνει την ανταρσία ο Αλή Πασάς, υπήρχε, ας πούμε, στο μυαλό του Κολοκοτρώνη κάποιον, υπήρχε η σπίθα να περιμένει να δει ποια στιγμή θα είναι, ας πούμε,
η κατάρρευση,
η θετική, η ευνοϊκή
Όχι
στιγμή?
Όχι μόνο αυτό, την δούλεψαν αυτή τη στιγμή. Εμείς ξέρουμε ότι οι φιλικοί, οι οποίοι, ας πούμε, ο Παπαδιαμαντόπουλος ήταν πολύ κοντά στον Αλή Πασά και άλλοι, ο Ψαλίδας και τα λοιπά, σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι, και τον κατεύθυναν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός πίστευε ότι δούλευαν για να τον κάνουν αυτόν Σουλτάνο. Στην πραγματικότητα, φιλικοί όμως δούλευαν ακριβώς για να δημιουργήσουν αυτό το μέτωπο και να μπορέσουν σαν αντιπερισπασμό να λειτουργήσουν.
Τακτικές συμμαχίες απέναντι στον Σουλτάνο.
Ναι, μα ήταν επιφανές. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν δεν έφευγε ο Χουρσίτ από την Πελοπόννησο, δεν υπήρχε περίπτωση με τα λιανοντούφεκα και τα μαχαιράκια που είχαν οι Έλληνες να μπορέσουν να σταθεί. Αλλά έτσι γίνεται. Βρίσκει στο αδύνατο σημείο τον Γκρίκο που λέγαμε κάποτε παλιά.
Στην ουσία σας έκανα αυτή την ερώτηση για να βοηθηθούμε να θυμηθούμε την μέρημνα για την δικτύωση που είχε η φιλική εταιρεία.
Προφανώς.
Σε πόλεις, σε προύχοντες
και σε κρίσιμα πόστα.
Και σε τέτοια, κρίσιμα πόστα.
Έλεγα λοιπόν ότι η στρατιά αυτή, όταν τελείωσε η ανταρσία του Αλή Πασά και συνετρίβησαν με ευθύνη του Μαυροκορδάτου οι Έλληνες στο Πέτα, ήταν ανοιχτή για να κατέβει. Αν πέρναγε από το Μεσολόγγι το 22, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί την έχουμε ρηγμένη την πρώτη πολιορκία, θα είχε τελειώσει η Επανάσταση. Έτσι, αν πέρναγε στην Πελοπόννησο, δεν υπήρχε περίπτωση να σταθεί. Το ότι αντιστάθηκαν στο Μεσολόγγι, 550 άντρες ήταν το στράτευμα.
Οι θερμοπύλες μας στο Μεσολόγγι.
Ναι, ήταν ένα είδος θερμοπυλών. Ναι. Και αξίζει να αναφέρουμε, γιατί πάλι υπάρχει ένα εθνικό αφήγημα που λέει όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Όχι, δεν ήταν όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Ποτέ δεν ήταν, και όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί και αυτό το ακούμε. Στη δημιουργία στο 19ο αιώνα των εθνικών κρατών, όλα πέρασαν από εμφύλιους. Έτσι είναι δεδομένο. Οι Έλληνες μισθοφόροι που πολεμούσαν έξω από το Μεσολόγγι στους Οθωμανούς ήταν πολύ περισσότεροι από τους 550 που υπεράσπισαν το Μεσολόγγι. Έτσι δεν ήταν να το κρύβουμε αυτό. Ίσα-ίσα.
Και όπως λέτε λοιπόν, κύριε Αλεξίου, τελικά αυτή η νίκη στην πρώτη πολιορκία ανύψωσε το ηθικό των Ελλήνων, το ένα λοιπόν αυτό, ανασυγκρότησε τις επαναστατικές δυνάμεις και τελικά ανέδειξε το Μεσολόγγι σε στρατηγική σημασία πόλη, την οποία γι' αυτό λοιπόν και υπήρχε στόχευση και για τη δεύτερη πολιορκία.
Εμένα οχυρώσουν. Και εδώ να αναφέρουμε το όνομα του σπουδαίου αυτού, επειδή είπατε νεαρός πριν, ένας επίσης 23χρονος μηχανικός Χιώτης, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, που έφτιαξε το κάστρο. Ακούνε τώρα οι σύγχρονοι Έλληνες κάστρο και φαντάζονται τα κάστρα που έχουμε στην Ελλάδα και ξέρουμε τα εντυπωσιακά στο Παλαμίδι κτλ. Καμία σχέση. Ο Νικηταράς με το Στουρνάρα στην αλληλογραφία που έχουν, γελαδομαντρί το αποκαλούν. Ένα 20 ήταν το ύψος, δηλαδή ένας φράχτης που ο Κοκκίνης έβαλε κάποιους πυργίσκους περίπου 2,5 μέτρων και πήρε. Το σημαντικό όμως ποιο ήταν? Ότι το Μεσολόγγι στις 3 από τις 4 πλευρές έχει τη λιμνοθάλασσα, που όχι μόνο είναι νερό, είναι και πάρα πολύ ρηχό νερό, δηλαδή δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να πλησιάσουν. Και ο Κοκκίνης έκανε το σημαντικό, που μικρή τάφρο που υπήρχε την άνοιξε στα 9 μέτρα και 3 μέτρα βάθος, που σημαίνει ότι έπρεπε να περάσουν ουσιαστικά ένα βαθύ ποτάμι για να βρεθούν στα τείχη. Και εκεί συνήθως βρίσκανε τραγικό θάνατο. Χάθηκαν χιλιάδες σε αυτή την τάφρα.
Και μάλιστα λέτε εσείς στο βιβλίο σας ότι έφτιαξε 23 προμαχώνες, 48 πυροβολία, δίνοντας ονόματα ανάλογα με το ποιοι βοήθησαν και ποιοι ήταν οι φίλοι.
Και όχι μόνο, είναι δείγμα, είπε η κυρία Νικολακοπούλου πριν για το διαφωτισμό. Έχουμε ονόματα από το Γουλιέλμο Τέλο. Έτσι, τους ήρωες της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, τους εθνικοπελευθερωτικούς τους αγώνες, δείχνοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν κάποιοι, πώς να το πω, εντελώς αδαείς.
Ξεκομμένοι.
Ξέρανε την ευρωπαϊκή ιστορία, ναι, ξέρανε σημαντικές πτυχές.
Φυσιογνωμίες.
Νιώθανε τον εθνικοπελευθερωτικό αγώνα κοινό, Ντάπια Ρήγας Φεραίος, μην τον ξεχνάμε, έτσι, τον πραγματικά πρώτο ουσιαστικά οραματιστή αυτής της διαδικασίας και μάλιστα δείχνουν με την τάπια Ρήγας Φεραίος και την συμπάθεια που είχαν και στις ιδέες του Ρήγα Φεραίου.
Φωτίσουμε λίγο την ιδιοσυστασία, την κοινωνική των μεσολογητών.
Κυρίως ήταν ψαράδες, δηλαδή το αλάτι και τα αλιεύματα ήταν τα δύο βασικά
έτσι,
αντικείμενα. Τα οποία από εκεί πέρα ήταν οι ναυτικοί, γιατί τον Μεσολόγιο είχε δικό του εμπορικό στόλο, οι οποίοι τα στέλνανε κυρίως στα Ιόνια αλλά και στην Ιταλία, και όλο αυτό δημιουργούσε πλούτο. Φυσικά δεν ήταν μια, ξαναλέω, κοινωνία αγγέλων και αντιθέσεις. Είχε και κοινωνικές φυσικά ανισότητες. Δεν ήταν όμως οι ανισότητες που συναντάγαμε σε άλλες περιοχές. Δεν ήταν δηλαδή ο πρόκριτος, ο κοντζάμπασης και η δουλοπαρική του. Ήταν ουσιαστικά, θα λέγαμε, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι τους, αλλά εργαζόμενοι με πραγματικές συνθήκες που εξασφάλιζαν και μια συγκεκριμένη ποιότητα ζωής. Λένε οι ιστορικοί ότι τα σπίτια στο Μεσολόγιο ήταν πέτρινα και ξύλινα. Με πέτρα και ξύλο φτιάχνανε τα καλά σπίτια. Δεν ήταν καλύβες. Έτσι είχαν πέτρα και ξύλο. Δηλαδή τα σπίτια που μέναν 12.000 άνθρωποι δείχνανε και την οικονομική ευμάρεια της πόλης.
Οι Τούρκοι εκεί πώς φερόντουσαν?
Πολύ λίγο, ήταν πολύ λίγοι. Ήταν μια φορά που μάλιστα όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο Ραζικότσικας, αυτή η τεράστια μορφή και παρεξηγημένη, ένας πολύ σπουδαίος αγωνιστής από κάθε άποψη και σαν πολιτική αντίληψη, φρόντισε τη φορά να φύγει ανέμακτα. Δεν το έκανε γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Η Επανάσταση γινόταν, δεν είχε καλούς ανθρώπους. Το έκανε για να αποφύγει οποιοδήποτε αντίπεινο. Έβαλε την πόλη στη διαδικασία της Επανάστασης 20 Απρίλη του 1921 και ταυτόχρονα εξασφάλισε ότι όσο ακόμα ήταν ανέτοιμοι, δεν θα δέχονταν αντίπεινα. έτσι δεν προκάλεσε. Ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση. Ήταν ελάχιστοι οι Τούρκοι στο Μεσολόγγι. Περισσότερο ήταν στην Αύπακτο και πάρα πολύ βέβαια στο Βραχώρι, το Αγρίνιο, έτσι απάνω, που εκεί είχαμε και πολλούς Εβραίους και άσχημες ιστορίες που κάποια άλλη φορά θα ξέρω να τις πούμε.
Τώρα, πριν να περάσουμε στη δεύτερη πολιορκία, λέτε στο βιβλίο σας, κύριε Αλεξίου, τρία στοιχεία. Ότι μετά την πρώτη πολιορκία ξεκινούν οι εμφύλιες διαμάχες που εκφράζονται στη δεύτερη εθνοσυνέλευση 29 Μάρτη 1823 στο άστρο της Κοινουρίας, το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο ότι μπαίνει ως ισχυρός παίκτης, σύμμαχος πρακτικά των Οθωμανών, ο Μοχάμετ Άλι, ο οποίος επίσης δρομολογεί τις δικές του δυνάμεις, άρα ενισχύει τα στρατεύματα. Και το τρίτο, μιλάτε για τα περιβόητα δάνεια της ανεξαρτησίας και πόσες φορές δεν τα συναντάμε αυτά όταν βλέπουμε οι άνθρωποι να τρώνε σκουλικιασμένα παξιμάδια. Ενώ την ίδια στιγμή αναφέρατε 2.800.000 χρυσές λίρες, το ένα από τα δύο δάνεια, τα οποία υπογράψαμε για να μας σταλούν από τους
άλλους. Θα τα βάλουμε αυτά λίγο στη σειρά τους. Καταρχάς, αρχίζουν, όταν λέμε αρχίζουν οι εμφύλοι, θα ξαναπώ ότι μπροστά στους εμφύλιους που ζήσαν άλλα κράτη, τα δικά μας, φανταστείτε ότι τον ένα εμφύλιο τον είπανε σταφυδοπόλεμο, γιατί πολεμάγανε για τη σταφίδα στην Κόρινθο. Δεν ήταν δηλαδή, μην τα μεγαλοποιούμε κιόλας. Ήταν αντιπαραθέσεις. Αντιπαραθέσεις που επίσης δεν πρέπει να πάμε στη λογική των καλών και των κακών. Γιατί το αριστερό αφήγημα θέλει τους στρατιωτικούς να είναι καλοί και οι πολιτικοί να είναι κακοί. Δεν ήταν έτσι. Μάχη για την εξουσία ήταν έτσι. Οι οπλαρχηγοί διεκδικούσαν το δικό τους κομμάτι εξουσίας, οι πολιτικοί και οι κοτζαμπάσιδες και οι εφοπλιστές της Ήδρας βέβαια που παίζαν καθοριστικό ρόλο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ξαναλέω, μην το ξεχνάμε το διεθνή παράγοντα. Αυτές οι εσωτερικές, συγγνώμη, αντιπαραθέσεις έχουν διεθνή διάσταση. Δηλαδή, τα κόμματα δεν βαφτίστηκαν τυχαία αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό. Η λογική ήταν ότι άνθρωποι σαν το Μαυροκορδάτο δεν πίστεψαν ποτέ ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ανεξάρτητη με τις δικές της δυνάμεις. Δεν το λέω με την έννοια την ηθική προδότης. Δεν πάει έτσι. Είναι ότι η πολιτική του αντίληψη δεν ήταν αυτή, ότι δεν μπορούσαν οι λαοί να νικήσουν την Ιερά Συμμαχία. Άρα η μόνη λύση ποια θα ήταν? Η μόνη λύση θα ήταν η πρόσδεση στο άρμα μιας μεγάλης δύναμης. Φυσικά έβλεπε τον εαυτό του να είναι ο μεταπράτης αυτής της διαδικασίας, να παίξει τον κεντρικό ρόλο. Έτσι. Εδώ λοιπόν ξανασυνδεόμαστε με το κείμενο που είχε στείλει και είναι, αρχίζει η διαδικασία που λέει ότι ξαφνικά εμφανίζεται κάποιοι επτανήσιοι, επτάνησε από αγγλική κατοχή τότε, έτσι, ο κοντερό μας και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι εμφανίζουν ένα κείμενο το οποίο παρακαλάει την Αγγλία να μας κάνει προτεκτοράτο. Την ίδια στιγμή τραπεζίτες από το Λονδίνο, το City όπως το λένε, έτσι, δέχονται να δώσουν δάνειο υψηλότατου επιχειρηματικού ρίσκου. Δίνεις δάνειο τώρα σε μια κυβέρνηση που το πιθανότερο είναι θα τους συντρίψουν οι Οθωμανοί. Και όμως δίνουν 18 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η αναλογία. Δεύτερο στοιχείο. Φυσικά αυτό γίνεται με την έγκριση της αγγλικής κυβέρνησης. Πρέπει να είναι πολύ αφελής κάποιος να πιστέψει ότι μια κοσμοκράτηρα Αγγλία κάναν ό,τι θέλανε οι άλλοι. Το δεύτερο ζήτημα τώρα. Αυτές οι κινήσεις φυσικά γίνονται γνωστές και στη Ρωσία. Οι μυστικές τους δυνάμεις, οι υπηρεσίες δεν δουλεύανε, μια χαρά. Έτσι και εμφανίζει το σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο απορρίπτουν όλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Η διπλωματική οδός έχει ανοίξει. Το διπλωματικό παιχνίδι έχει ανοίξει. Η Οθωμανία από τη σειρά τους. Εμείς έχουμε, ξέρετε, μια τάση να θεωρούμε τους Τούρκους μπουνταλάδες. Καθόλου μπουνταλάδες δεν είναι διπλωματικά.
Ακόμα και σήμερα. Αποδειχτεί.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, οι Οθωμανοί φυσικά καταλαβαίνουν ότι όσο υπάρχει επανάσταση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην γίνει κάποια διπλωματική πρωτοβουλία. Και ο μόνος τρόπος για να την κόψουν αυτό είναι να τελειώσουν την επανάσταση. Μόνοι τους δεν μπορούν, είναι ένα κράτος που ο στρατός του είναι πραγματικά σάπιος όπως είναι και το κράτος τους. Αντίθετα, υπάρχει μια πολύ ανθυρή δύναμη που είναι ο Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, με στρατό ο οποίος έχει οργανωθεί από τους αξιωματικούς του Ναπολέοντα. Επιτελάρχης του είναι ο Γάλλος Ντεσεβ, συνταγματάρχης του Ναπολέοντα. Και ο οποίος φυσικά έχει τις δικές του βλέψεις, δεν είναι το όνειρό του να μην υποτελεί στους Οθωμανούς, έχει τη βλέψη μέσω Αλεξάνδρεια, Κρήτη, Μοριάς να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή τη συμμαχία, σιγά σιγά εύχονται όλα και συγκλίνουν σε ένα σχέδιο που λέει ότι ο Κιουταχής θα καταλάβει τη Δυτική Ελλάδα και τη Στερεά, ο Ιμπραήμ, ο θετός γιος του Μοχάμετ Άλι, την Πελοπόννησο, και το σχέδιο είναι ότι το Ιούνιο του 25 αυτοί θα συναντηθούν στην Κόρινθο και θα τελειώσει η Επανάσταση. Όλο αυτό κόλλησε σε μια κουκίδα, στο Μεσολόγγι. Και εδώ αρχίζει και ξεδιπλώνεται πρώτον η ιστορία γιατί το Μεσολόγγι έγινε το επίκεντρο όλων αυτών των δυνάμεων και δεύτερον την ίδια στιγμή η διπλωματική πρωτοβουλία της Αγγλίας και με τους εδώ Έλληνες εκδηλώνεται μόνο που ο Κάνινγκ έχει διευκρινίσει με δημόσια τοποθέτηση ότι το μόρφωμα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η Πελοπόννησος και ολίγα νησιά. Το Μεσολόγγι είναι στερεά Ελλάδα, έτσι μην το ξεχνάμε. Και εδώ έρχεται ο στρατηγός Πυρομήλιος για να πει ότι το συγκεκριμένο κόμμα, το αγγλικό που κυβερνά, ουσιαστικά θέλει να πέσει το Μεσολόγγι ακριβώς για να υπηρετήσει το σχέδιο της Αγγλίας.
Οπότε πάμε να φωτίσουμε τη δεύτερη πολιορκία.
Η δεύτερη πολιορκία ξεκινάει ουσιαστικά την άνοιξη του 25. Έτσι, ο Κιουταχής φτάνει με μια πανίσχυρη στρατιά 35.000 στρατιωτών. Στο Μεσολόγγι θα μπουν αρχικά περίπου 1.500 άντρες, κυρίως είναι κυνηγημένοι. Δηλαδή από όλη τη Δυτική Ελλάδα μαζεύονται στο Μεσολόγγι μέχρι να δουν ουσιαστικά τι θα κάνουν. Σιγά σιγά αρχίζει αυτή η πολιορκία. Στην αρχή δεν μπορούν να έχουν οι Οθωμανοί έτσι, σημαντικές επιτυχίες, γιατί ξαναπώ, είναι τόσο χείρη η πόλη, κάθε προσπάθειά τους εύκολα αντιμετωπίζεται. Το ζήτημα θα αρχίσει να γίνεται πιο σοβαρό όταν τον Ιούνιο του 25 η αρμάδα λέμε το τουρκικό στόλο, έτσι το πολύ ισχυρό αυτό στόλο, θα κλείσει το Μεσολόγγι από τη θάλασσα. Και προς στιγμήν όλα δείχνουν ότι πλέον υπάρχει αποκλεισμός. Η ιστορία και η πορεία των πραγμάτων θα δείξει ότι αυτό δεν ίσχυε. Και μέσα στον Ιούλιο του 25 αυτά θα ανατραπούν όλα. Θα ανατραπούν από τρεις παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ότι οι πολιορκημένοι θα αποκρούσουν στις 23 του Ιούλη τη μεγάλη επίθεση, θα τους συντρίψουν κυριολεκτικά. Ο Μιαούλης και ο ελληνικός στόλος, φανταστείτε ότι οι μαούνες που μεταφέρανε στάρι ήταν ο ελληνικός στόλος, έτσι μην φανταζόμαστε τίποτα αεροπλανοφόρα. Λοιπόν, θα σπάσει τον αποκλεισμό και θα μπορέσει να φτάσει στο Μεσολόγγι και την ίδια στιγμή ο τρίτος παράγοντας που λέγεται Καραϊσκάκης με το δικό του στράτευμα θα κόψει όλες τις εφοδιοπομπές του Κιουταχή. Οι Τούρκοι από πολιορκητές θα γίνουν πολιορκημένοι στην ουσία και τότε έχουμε συμβολική πράξη αλλά με μεγάλη αξία ο Κιουταχής να φτιάξει το μνημούρι του. Μνημούριο τάφος έτσι. Δηλαδή μπροστά στη σκηνή του, μια μεγάλη λέει, πράσινη σκηνή λένε οι πηγές, φτιάχνει τον τάφο του μπροστά σε όλο το στράτευμα δίνοντας έτσι ένα μήνυμα ότι εδώ θα πεθάνουμε. Ή θα το πάρουμε ή θα πεθάνουμε. Και το εννοούσε γιατί η εντολή του Σουλτάνου ήταν σαφέστατη. Το κεφάλι σου το Μεσολόγγι. Εκείνη τη στιγμή ήταν η μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή, οι Έλληνες ήταν νικητές και εδώ είναι το παράδοξο ότι τη στιγμή που οι Έλληνες ήταν νικητές, στις 4 Αυγούστου στο Ανάπλι, στο Ναύπλιο, γίνεται μεγάλη επίσημη δοξολογία από την ελληνική κυβέρνηση για τις μεγάλες νίκες των Ελλήνων. Την ίδια στιγμή στέλνεται στον Κάνινγκ η περίφημη και κατάπτυστη πράξη υποτέλειας, η οποία λέει ότι είμαστε χαμένοι και κάντε μας προτεκτοράτο. Πρόκειται για μια αντίφαση. Μια αντίφαση που υπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότητες. Και από εδώ και πέρα αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν μετά. Για παράδειγμα, το Μεσολόγγι δεν αποκλείστηκε στην πραγματικότητα ποτέ πλήρως. Έχουμε, ας μην κουράσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες, έχουμε 6 φορές που ο ελληνικός στόλος, χωρίς τρομερίες προσπάθειες, έσπασε τον αποκλεισμό. Κορυφαία στιγμή είναι ο Νοέμβριος του 25, όταν ο ελληνικός στόλος θα σπάσει τον αποκλεισμό. Και με ντροπή ο Μιαούλης θα πει στους Μεσολογγίτες ότι δεν σας έχω φέρει ούτε ένα σακί αλεύρι. Και από την ντροπή τους λοιπόν, μαζί με τους άλλους καπεταναίους, θα κάνουν ρεφενέ, θα μαζέψουν λίγα χρήματα και από τη Ζάγκυνθο θα αγοράσουν. Γιατί πώς πάμε σε ένα σπίτι επίσκεψη, ντρεπόντουσαν να πάνε.
Με άδεια χέρια.
Με άδεια χέρια που λέμε. Αυτό όμως δεν μπορούσε να σώσει το Μεσολόγγι. Το οποίο Μεσολόγγι 2 μήνες πριν ζούσε, το είπατε κι εσείς πριν, με το σκουλικιασμένο παξιμάδι. Που ο καπετάν Νέγκας έπιασε ένα πλοίο με σημαία Μάλτας. Αυτό είχε σκουλικιασμένα παξιμάδια. Τα πήγαινε στον Κιουταχή να του πουλήσει σκάπ το εμπόρευμα και με αυτό ζήσαν οι Μεσολογγίτες. Ευτυχώς γιατί θέλανε να το πετάξουν στη θάλασσα. Ευτυχώς δεν το πετάξαν. Όλα αυτά μια κυβέρνηση που έχει πάρει 2.800.000 χρυσές λίρες. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Μεσολόγγι, αφορά και τα στρατεύματα του Καραϊσκάκη απ' έξω. Οι οποίοι πεινάνε κυριολεκτικά και αν έχουμε το χρόνο ίσως θα άξιζε έτσι, να διαβάσουμε κάτι ότι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στην απόγνωση και έχουμε στις 28 Δεκέμβρη του 25 μια επιστολή η οποία δεν είναι κρυφή που λέγαμε πριν για τις πηγές. Υπάρχει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Αρχείο Βλαχογιάννη και υπογράφουν 9 στρατηγοί, 9 Έλληνες στρατηγοί. Δεν έχουμε επιστολή ποτέ με τόσους και λένε οι 9 Έλληνες στρατηγοί στην ελληνική κυβέρνηση ότι οι άντρες μας, το λέω σύντομα το περισσότερο κομμάτι, τρώνε ένα λάχανο και 50 δράμια αλεύρι κάθε τρεις μέρες. Φανταστείτε ανθρώπους πολεμάγανο και κανονικοί άνθρωποι δεν ζουν. Και καταλήγει η επιστολή με μια φράση που εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδιαβάσει. Λέει: και σκλάβοι να ήταν οι Έλληνες πολεμιστές εις έναν αυθέντη τύραννον, ήθελε λάβει συμπάθειαν και ευσπλαχνίαν και να τους πέψει ένα ένδυμα. Δηλαδή λένε ότι ακόμα σκλάβοι να είμαστε σε ένα ξένο τύρανο, ένα κομμάτι ψωμί στο φυλακισμένο που λέμε, ένα κομμάτι ψωμί και ένα έβουχο, του δίνουν. Σε αυτούς δεν δίνανε καν. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας όταν θα αναρωτηθούμε πού ήταν ο Καραϊσκάκης τη βραδιά της εξόδου. Οι άντρες τους είχαν πάει εκεί που δίναν λεφτά. Και θα πούμε ποιοι ήταν αυτοί που δίναν λεφτά.
Να ρωτήσω, αυτά όλα τα αληθινά, ας πούμε, και δύσκολα πράγματα. Τώρα θα πω στον Ναύπλιο, ας πούμε. Οι υπόλοιποι τα ξέρανε. Ο κόσμος τα ξέρει αυτά τα πράγματα.
Να απαντήσω λοιπόν υποβάλλοντας μια ερώτηση. Γιατί εγώ το έμαθα από το βιβλίο σας και σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ.
Για παράδειγμα, στη γυναίκα της Ζάκυνθος, ο Σολωμός, απαντώντας πρακτικά στο τι στάση κρατούσαν ή τη Ζακύνθου, οι άνθρωποι της Ιόνιας πολιτείας έγραψε ένα διήγημα για να πει ότι όχι απλά διαφορούσαν για το δράμα τους, αλλά τους ειρωνευόταν κιόλας. Δηλαδή, άρα θέλω να πω ότι προφανώς κάποιοι πολύ γνωρίζανε.
Σωστά. Δεν ήταν βέβαια άσπρο μαύρο. Ο Σολωμός πολύ σωστά κάνει κριτική με τη μεγαλοφυΐα που τον διέκρινε και την τόλμη σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στην Ιόνια πολιτεία. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα από την Ιόνια πολιτεία ανθρώπων, κυρίως από χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, που με αυτοθυσία όχι μόνο βοήθησαν, αλλά πολλοί πήγαν και πολέμησαν. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην περίπτωση, δηλαδή τα πληρώματα των πλοίων που πηγαίναν και παίζαν τη ζωή τους, κόρανε γράμματα έτσι. Πηγαίνανε τζάμπα. Πεινάγαν κι αυτοί. Και πήγαιναν και παίζαν τη ζωή τους κοβεραγράμματα για να σπάσουν την πολιτική και να ενισχύσουν το μεσολόγγι. Επίσης είχαμε πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία, δηλαδή μόνο ο Καραϊσκάκης τρεις φορές ενίσχυσε με εθελοντές το μεσολόγγι. Η πολιτική ηγεσία στο Ναύπλιο είχε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Και αυτό δεν εκφράστηκε μόνο με το ζήτημα των τροφών, κυρίως εκφράστηκε με το ζήτημα του στρατού. Ο σπουδαίος Γάλλος ιστορικός, ο Φαμπ, γράφει 6 μήνες μετά την πτώση του μεσολογγίου ότι 6.000 καλοί στρατιώτες, λέει, να μαζεύονταν απ' έξω. Η επανάσταση θα είχε λήξει. Οι Έλληνες θα νικούσαν και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό θα ήταν ένα έθνος να κερδίσει την ελευθερία του με τις δικές του δυνάμεις. Το κράτος που δημιουργείται είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει τρεις προστάτες. Επίσημα στο σύνταγμά του να έχει προστάτες. Πού ήταν αυτοί οι στρατιώτες τώρα? Αξίζει να το πούμε, γιατί και αυτά κρύβονται. Την περίοδο που το μεσολόγγι πολεμάει και δίνει τον υπερπάντων αγώνα, έχουμε 4.000 που με τον Κούρα λειτουργούν σαν μισθοφόροι στην Αττική. Τόσο πολύ σαν μισθοφόροι που όταν θα φτάσει ο Κιουταχής στην Αττική, οι Έλληνες χωρικοί θα τον υποδεχτούν σαν ελευθερωτή. Γιατί τους είχε ξεζουμίσει τόσο ο Κούρας που βλέπαν τον Κιουταχή σαν ελευθερωτή. Την ίδια επίσης στιγμή, ο Φαβιέρος, ο συνταγματάρχης Φαβιέρος που είχε φτιάξει τον τακτικό στρατό, με 4.000 άντρες εκστρατεύει στην Κάριστο. Ωραίο μέρος, η Κάριστος, δεν ξέρω τι διακυβευόταν τότε. Και βέβαια έχουμε το κορυφαίο παράδειγμα, με επικεφαλή σημαντικούς αξιωματικούς όπως ο Νίκος Κριεζώτης, ο Βάσος Μαυροβουνιώτης κτλ. 3.000 άντρες εκστρατεύουν στη Βηρυτό. Ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά δεν είναι, διότι από το 24 ένας Μακεδόνας έμπορος πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση να συμμαχίσει με τον Εμίρη Μπασίρ της Βηρυτού, του Λιβάνου δηλαδή, ο οποίος λέει θα έστελνε 200.000 υπείς να ελευθερώσουν την Ελλάδα.
Πάντως είδα τώρα με αυτό που λέτε πρόσφατα μία ανακοίνωση, ψηφιακά το είδα, για τη μοναδική μάχη που είχε γίνει πάνω στο νησί της Κύπρου, στην Αγία Νάπα. Και συσχετιζόταν με αυτό που αναφέρατε.
Η οποία δεν ήταν όμως μάχη στο πλαίσιο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα.
Όχι.
Η Πλιάτσικο.
Ναι.
Για Πλιάτσικο μιλάμε. Διότι αυτοί οι άνθρωποι φτάσαν στη Βηρυτό, ο Μπασίρ τους είπε είστε τρελοί, αυτά που μου λέτε. Αυτοί κάτι έπρεπε να φάνε. Και γύρισαν στην Κύπρο και το ρίξαν στο Πλιάτσικο. Και έγινε μάχη όντως στην Αγία Νάπα. Προσέξτε, μιλάμε για 11.000 στρατιώτες, τουλάχιστον χωρί για τους υπόλοιπους που ήταν στην Πελοπόννησο, οι οποίοι πήγαν οπουδήποτε αλλού μέχρι την Βηρυτό, εκτός από το μεσολόγγι. Δύσκολο να πιστέψουμε ότι είναι σύμπτωση.
Πολύ πάρα δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Έτσι. Και δύσκολο να πιστέψουμε επίσης ότι ήταν σύμπτωση οι 5.000 εξαιρετικοί, οι επίλεκτοι πολεμιστές του Καραϊσκάκη στο περίφημο στρατόπεδο της Δερβέκιστας, άλλο ένα όνομα το οποίο είναι εθνική ενοχή και είναι κρυμμένο από παντού, την περίφημη βραδιά της εξόδου, ενώ είχαν επικοινωνήσει, οι μεσολογγίτες μπαίναν και βγαίνανε. Είχαν συνεχή επικοινωνία με τους έξω. Υπήρχε ο περίφημος Κανάτας, ένας αγγελιοφόρος που μπαίνε ό,τι ώρα ήθελε και έβγαινε ό,τι ώρα ήθελε. Είχαν συνονηθεί, είχαν μιλήσει στις 4 Ιουλίου, στις 6 Ιουλίου, μάλιστα το σχέδιο ήταν για 8 Ιουλίου η έξοδος, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων πήγε στις 10. Και όμως τη μέρα εκείνη οι εξοδίτες όχι μόνο δεν βρήκαν καμία βοήθεια, αλλά τους περίμεναν και ενέδρες στο ζυγό με τρομερές απώλειες. Και εδώ είναι πάλι ένα ερώτημα, πού ήταν αυτός ο στρατός? Η απάντηση ήταν ότι λίγες μέρες πριν η ελληνική κυβέρνηση του Αγγλικού Κόμματος είχε αφαιρέσει την αυγή για τον Καραϊσκάκη, χωρίς καμία δικαιολογία, την είχε δώσει στον Κώστα Μπότσαρη, το Σουλιώτη που ήταν του Αγγλικού Κόμματος. Οι πηγές μιλάνε για ένα τίμιο στρατιωτικό, δεν είναι θέμα, ο οποίος όμως δεν είχε πάει καν. Όμως είχε πάει φήμη ότι όσοι πάνε με τον Μπότσαρη θα πληρωθούν. Με αποτέλεσμα ο Καραϊσκάκης να μείνει ουσιαστικά με ελάχιστες δυνάμεις κάποιους πιστούς άντρες.
Και πολυπλησμένος δηλαδή. Και πολυπλησμένος.
Ναι. Και ουσιαστικά να μην μπορεί να λειτουργήσει. Άλλο ένα που δεν είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι είναι σύμπτωση.
Και να φτάσουμε στην 9η Απριλίου, την περιβόητη νύχτα της εξόδου. Λέτε εσείς, κύριε Αλεξίου, 3.600 πολεμιστές, 600 από αυτούς ανήμποροι, 5.600 γυναικόπαιδα, 1.500 άμαχοι, ξεκινούν για το δρόμο της εξόδου.
Θα μου επιτρέψετε να πάω μια-δυο μέρες πριν, γιατί έχει μια αξία για να δούμε τα ανθρώπινα μέτρα τους. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν φτάσει στο όριο της πείνας το απότερο.
Το είχαν ξεπεράσει.
Έχουμε φαινόμενα κανιβαλισμού, πτωματοφαγίας όπως το λένε, όχι διαδεδομένα, αλλά αρχίζουν πια και υπάρχουν, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε πια στο όριο. Έτσι, και εκεί αξίζει να αναφέρουμε δύο σκηνές. Η συνέλευση των ηγετών αποφασίζει να σκοτωθούν όλοι εχμάλωτοι. Ο Τζαβέλας πρώτος φάζει τον αγαπημένο του υπηρέτη, ο οποίος ήταν Αράπης, έτσι τον λέγανε, μαύρος ήταν ο άνθρωπος, τον σφάζει πρώτος ο Τζαβέλας για να δώσει το παράδειγμα, σκοτώνουν όλους τους εχμάλωτους, όποιους δεν ήταν απόλυτο εμπιστοσύνης. Και τότε παίρνουν και μια τρομερή απόφαση να σφάξουν όλα τα γυναικόπαιδα. Μάλιστα, επειδή ο καθένας θα νιώθε λίγο άβολα να σφάξει την οικογένειά του, κάναν κανονικό σχέδιο. Ο ένας να σφάξει την οικογένεια του άλλου. Εκεί, για δόξα της ιστορίας τους, ο επίσκοπος Ιωσήφ Ρογών, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, την οποία επίσης δεν ξέρουμε, έτσι, μια πολύ μεγάλη μορφή όμως, μπαίνει μπροστά. Μάλιστα, οι πηγές λένε ότι γονατίζει, κλαίει και τους απειλεί ότι εγώ θα σας αφορήσω όλους. Από μένα θα έχετε την κατάρα μου, αλλά αυτό δεν θα το κάνετε. Και τότε λέμε ότι συνέρχονται, έτσι, δηλαδή με την παρέμβαση του Μητροπολίτη, και αποφεύγουν, απλά ναρκώνουν τα παιδιά. Είναι τρομερές σκηνές, φανταστείτε σε τι σημείο είχαν φτάσει. Θα το κάνανε δηλαδή, δεν είναι λόγια. Θα σφάζαν όλα τα γυναικόπαιδά τους.
Να ρωτήσω με πολύ κοινό νου, γιατί θα το κάνανε αυτό?
Θα το κάνανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρούσαν ότι δεν είχαν καμία ελπίδα. Και δεύτερον, γιατί έπρεπε να βγουν με απόλυτη μυστικότητα και ησυχία. Και 5.600 παιδάκια και γυναίκες, δεν υπήρχε περίπτωση, το κλάμα, η φωνή, κάτι θα τους πρόδιδε. Δείχνει, λέει ο Κασομούλης, σε ποιο σημείο είχαμε φτάσει και αναφέρει μάλιστα ο ίδιος ένα προσωπικό βίωμα. Βρήκε τον αδελφό του στην παραλία. Είχε σφάξει 28-30, δεν θυμάμαι πόσους το νούμερο, δεν έχει σημασία, εχμαλώτους. Ήταν, λέει, όλος μέσα στα αίματα και του είπα: σταμάτα επιτέλους, είσαι άνθρωπος. Και του είπα ότι εδώ που φτάσαμε, μόνο αίμα θα πιούμε. Δεν ήταν λόγια, είχαν πια εξαγριωθεί. Έτσι δεν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν άνθρωποι.
Και αυτοί οι οποίοι είχαν απομείνει μέσα, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα Οθωμανικά στρατεύματα τα οποία μπήκαν στην πόλη και καθαρίζαν.
Αυτοί πολέμησαν μέχρι ενός, ανατινάχτηκαν. Έτσι, η γνωστή ιστορία με τον Καψάλη.
Καψάλης, ναι.
Έτσι, έχει γούστο να πούμε ότι ακόμα και εκείνη τη στιγμή το μυαλό τους δούλευε. Στα κτίρια τα μεγάλα, τα ισχυρά που ήταν, έβαλε στα παράθυρα και στις πόρτες τις πιο όμορφες κοπέλες. Για να τις βλέπουν οι πολεμικημένοι. Πάντα η όμορφη γυναίκα τον πολεμιστή τον τραβάει, ξέρουμε γιατί. Και όταν μπήκαν μέσα, τα ανατίναξαν όλα. Δεν έμεινε κανένα. Αξίζει σε κάποια άλλη ίσως ευκαιρία να πούμε τη στάση των Ευρωπαίων που μπήκαν μαζί με τους Τούρκους, του Ιταλού καρδινάλου, δεν θυμάμαι, συγχωρείτε το όνομά του, του πρόξενου της Αγγλίας στην Πάτρα, του Γκριν, οι οποίοι όχι μόνο ευλόγησαν αυτά που βλέπανε, μάλιστα ο Γκριν βρήκε τον τάφο, λέει, του Μπότσαρη, είχαν συλλήσει το τάφο και πήρε τα δόντια του Μπότσαρη για ενθύμιο, ο πολιτισμένος Ευρωπαίος.
Αντί την κεφαλήν.
Ναι.
Νομίζω, αγαπητοί φίλοι που είσαστε μαζί μας τη σημερινή μέρα, ότι σας είναι σαφές αν σας αφορούν όλα αυτά και γιατί να μην σας αφορούν. Υπάρχει το βιβλίο του συγγραφέα κ. Σπύρου Αλεξίου με τίτλο «Προδομένο Μεσολόγγι», που έχει προλογίσει και ο αγαπητός Παντελής Μπουκάλας από τις εκδόσεις «Τόπος».
Κλείνοντας, και πριν σας ευχαριστήσω, μόνο μια κουβέντα. Στο Μεσολόγγι δεν ήταν μόνο άντρες, ήταν και 5.000 γυναίκες, οι οποίες κρύβονται και κακώς κρύβονται, γιατί ο ρόλος τους ήταν καταπληκτικός. Πολέμησαν, σκοτώθηκαν, έκαναν τα πάντα, δεν αναφέρονται πουθενά. Σε ελάχιστα ο Σολωμός τις αναφέρει. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι έγραψε ο Καβιωτάκης το 1927 στη Μεσολογγίτισσα. Βάζει τη Μεσολογγίτισσα να λέει: «Δεν είχα φωνή, δεν ήξερα λόγο, μόνο με τα μάτια μίλησα στο θάνατο. Και ας μείνατε εσείς με τις γραφές σας». Εννοώντας ότι εμένα με ξεχάσατε τις γραφές σας. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Αυτή είναι η γνώμη.
Μόνο σε κάποιους ελάχιστους πίνακες ζωγραφικής, ναι, βλέπουμε τη γυναίκα να
σαν
κρατάει.
Σαν θυσία όμως.
Όχι να κρατάει και ένα όπλο.
Ναι. Ισότιμη, ναι, με τον...
Σαν ισότιμη μαχήτρια. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα.
Ας δώσουμε φωνή σε αυτές τις γυναίκες. Πράγματι, έστω και με το που ρίχνουμε τα μάτια μας στην περίπτωσή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα να συνομιλήσω μαζί σας.
Καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Οι γυναίκες απόψε, ενώ είχαν τα παράθυρα ανοιχτά για τη δροσιά, μία από αυτές η νεότερη επήγε να τα κλείσει. Αλλά μία άλλη της είπε: «Όχι, παιδί μου, άφησε να μπει η μυρουδιά από τα φαγητά. Είναι χρεία να συνηθίσουμε». «Μεγάλο πράμα υπομονή. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή. Αν και έρχονταν οι μυρουδιές από όσα δίνει η θάλασσα, από όσα η γη, ο αέρας». Και έτσι λέγοντας, αιματάνοιξε το παράθυρο και η πολλή μυρωδιά των αρωμάτων εχυνόντουν μέσα και γιώμησε το δωμάτιο. Και η πρώτη είπε: «Και το αεράκι μας πολεμάει». Και μία άλλη έστηκε σημά στο έτοιμο θάνατο παιδί της: «Κι άφησε το χέρι του παιδιού και σώπασε λιγάκι και ξάφνου της εφάνηκε στο στόμα το βαμπάκι». Και μία άλλη είπε χαμογελώντας να διηγηθεί κάθε μία το όνειρό της: «Κι όλες φώναξαν μαζί κι είπαν πως είδαν ένα, κι ότι αποφάσισαν μαζί να πουν τα όνειρατά του». Και μία είπε: «Μου εφαινόταν ότι όλοι εμείς, άντρες και γυναίκες, παιδιά και γέροι, είμαστε ποτάμια, πια μικρά πια μεγάλα, και τρέχαμε ανάμεσα σε τόπους φωτεινούς, σε τόπους σκοτεινούς, σε λαγκάδια, σε κρεμούς, απάνω κάτω, και έπειτα φτάναμε μαζί στη θάλασσα με πολύ ορμή. Και μέσα στη θάλασσα γλυκά βαστούσαν τα νερά μας». Και μία δεύτερη είπε: «Εγώ Δαδάφνες, κι εγώ Πώς, κι εγώ Σφωτιά μια όμορφη, παστράφταν τα μαλλιά της». Και αφού όλες εδηγήθηκαν τα ονείρατά τους, εκείνη που είχε το παιδί έτοιμο θάνατο είπε: «Ιδές, και εις τα ονείρατα ομογνωμούμε, καθώς εις τη θέληση και σε όλα τα άλλα έργα. Και όλες οι άλλες σε συμφώνησαν και τριγύρισαν με αγάπη το παιδί της. Μου είχε ξεψυχήσει. Νερατζουλά, φουντωμένη. Νερατζουλά, φουντωμένη. Ιδού, ιδού αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαύμαστα. Αυτές είναι μεγαλόψυχες και ας λένε ότι μαθαίνουν από μας. Δεν δηλιάζουν. Μόλον ότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεννήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές και να τις λατρεύουμε έως την ύστερη ώρα.